Počúvate 145. diel podcastu Klik, denníka SME. Moje meno je Andrej Podsúbka a normálne sa s Davidom rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí. David tu ale dneska nemôže byť, a tak ho zastupuje Tomáš Prokopčák, s ktorým si spravíme taký štátnický diel o zhrnutí roka, trochu v technológiách, trochu v hrách, trochu len asi také rozjímanie. Takže v budúci týždeň by sa už Klik mal naozaj vrátiť do normálneho režimu s technologickými novinkami. Ak takýto diel sa vám nepáči, tak ho kľudne preskočte a o týždeň sa počujeme znova. Ak chcete, tak to bude taký pokojnejší, možno trošku kratší dielo o nejakom takom neformálnom, neorganizovanom zhrnutí roka, o tom, čo nás zaujalo, nebavilo, čo sa nám páčilo, nepáčilo. Podcast Klik podporuje bezpečnosť na spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na jej webe bezpečnanete.sk. Ešte raz, choďte na bezpečnanete.sk. Tento mesiac za tému bezpečné online nakupovanie. Tomáš, keď sme si robili prípravu, teda keď si ty robil prípravu a ja som ti slúbil, že ju pošlem a zabudol som na to, lebo ma zavliekol ma život niekam inam, tak si rozdielil ten rok do nejakých, akože, o čom rozprávať v Kliku, hej, že tri veľké nejaké celky, tak je to, že pandémia, hry a vplyv sociálnych sietí na demokraciu, to je taký osobný výsek, ale ja keď som o tom rozmýšľal a keď som sa na to potom pozrel, tak poznámky, ktoré som mal ja nachystané, tak boli veľmi podobné asi, že veci, ktoré akoby mňa osobne zaujímajú, aj akože samozrejme, že stalo tisíc iných dôležitejších vecí, ale akože veci, ktoré mňa sa veľmi dotkli, alebo ma zaujímajú, alebo bavia, a akože výrazne sa zmenili. Asi začneme tou pandémiou. Tebe sa, ako si ti zmenil? Aj nechcem povedať, že život, ale akoby také tie možno robotno-technické návyky.
Asi ako mnohým ďalším ľuďom sedíme doma a museli sme vymyslieť systém, ako viac menej fungovať a zároveň sa nezblázniť. To je také osobnostné. A potom samozrejme my ako firma, všetky ostatné firmy potrebovali vymyslieť spôsob, ako ďalej fungovať a neskrachovať. Čiže sme normálne naživo zažívali technologický experiment, ako sa prakticky z týždňa na týždeň presunulo gro fungovania do virtuálneho priestoru. A to je pre mňa asi aj pre teba, pre akéhokoľvek geeka, veľmi zaujímavé sledovať, lebo sám sebou si sa stal takým tým pokusným morčaťom. A zároveň je to vec, ktorú žiješ, no, tak je to veľmi zvláštne, čo si tu budeme rozprávať.
Mne sa inak zdalo, že sa stali dve úplne rozporuplné veci naraz. Lebo akože prvá vec, ktorá ma že úplne udivila, bolo, že ako rýchlo a ako v princípe šialene hladko sa hrozne veľké sektory akoby ekonomiky dokázali presunúť dom akože do toho karanténneho modelu. To sa mi zdalo strašne zvláštne, že teraz si zober, že tie veľké, len v Bratislave z okruhu známych, čo mám, tak tie veľké akoby korporáty, ktoré tuto vlastne byrokraticky obsluhujeme, typu že IBM, AT&T, Dell, ktoré tuto vlastne majú že veľa niečoho, a teraz nechcem tých ľudí urážať, ale akoby oni sú v princípe akoby úradná sila, alebo z veľkej časti úradná, alebo organizačná sila pre tú korporáciu, kedy akoby asi tu robia aj nejaký akože základný výskum, ale v princípe akoby zdvíhaš telefóny a organizuješ prácu tej korporácie na diaľku. A toto celé sa akože presunulo za pár týždňov bez problémov. Teraz samozrejme, že je úplne iná debata o tých častiach biznisu, ktoré musia byť fyzicky na ulici, aj obchody a udalosti a všetko ostatné. Ale akoby tá časť, ja som myslel, že to bude oveľa ťažšie pre tie firmy. Ja som bol veľmi prekvapený, že to vlastne akože takto rýchlo prešlo, plus veľké technologické firmy, softverový vývoj, akože všetko sa to fakt za mesiac stiahlo. Ale zase na druhú stranu, tá druhá vec je, že aj po roku, čo toto robíme, aj po roku, čo aj u nás akože v redakcii sa snažíme s tým vyhrať, čo akože skúšame, organizujeme, vymýšľame niečo, ja si stále myslím, že to nie je akože nenahraditeľné, proste, že nevieme nahradiť ten osobný kontakt. Proste, že niečo sa stráca v tom virtuálnom priestore.
Asi áno. Ja by som len dodal k tomu prvému, alebo k tej prvej polovici, čo si hovoril, že ono je to áno, ale. A hrozne skresluje tá naša bublina, v ktorej fungujeme. Lebo áno, akože veľké korporáty, áno, softverové firmy, áno, noviny v 21. storočí, čo je technicky tiež vlastne internetová firma. Ale to je podľa všetkého len malý výsek ekonomiky. Vieš, keď si zoberieš automobilky, len v doprave a logistike na Slovensku pracuje 150 až 200 tisíc ľudí. A všetky tie výrobné fabriky, zvárač z Dubnice nad Váhom proste nemôže cez Zoom robiť si kóly. Čiže nám sa zdá, že možno, že ten presun prebehol veľmi hladko, pretože sa pohybujeme v prostredí, ktoré je veľmi digitalizované. Ale tvrdiť, že ten presun prebehol hladko vo všeobecnosti pre ekonomiky je podľa mňa trošku nadhodnoteným. Je tam takéto selekčné skreslenie, že vlastne tam, kde sa my pohybujeme a s ľuďmi, s ktorými sa rozprávame a naše bubliny, v akých žijeme, tak tam sa to dá, ale či to platí pre ako keby 80% ľudí vo všeobecnosti, to si nie som úplne istý. Čiže tie odložené dôsledky podľa mňa ešte len budeme vidieť.
To neznamená, že tá ekonomika je v pohode, všetko sa presunú, ale že tí, ktorí sa mohli presunúť, presne akože softvérovi, akože tá naša bublina, akoby, možno, že toho, čo sme boli svedkami, že OK, nejaká akože softvérová firma sa môže presunúť a akože to, že sa presunuli a to, že si videl, že to zvládli, tak to z toho ja som bol prekvapený. Jasné, že akože o celkovej ekonomike sa aj nemôžeme rozprávať, tam až proste od výroby, priemysel, turistika, obchody. To ešte veľmi príde.
No ale nezabúdajme na školstvo. To je možno celá veľká téma, že čo to urobilo s deťmi a vzdelávaním.
No takže čo to urobilo s deťmi, to je samé za sebe. A na tom školstve si inak podľa mňa tiež presne videl, že to bol zase podľa mňa príklad, ako sme boli nepripravení a ako sme, akože, ako sme ani nedokázali ako krajina akože to dohnať za tých akože mnoho mesiacov. Teraz to vyzerá v čase, keď nahrávame, že akoby v januári sa tie školy znova neotvoria. A už si vlastne v stave, keď si 10 mesiacov od toho, že vieš, že sa deje akože vážny problém a stále máš proste decka, ktoré sa nie sú schopné učiť, lebo proste akože sme im dokázali zabezpečiť internetové pripojenie, nedokázali sme im zabezpečiť 150-eurový tablet a oni naozaj akože sedia doma a spolužiaci im posielajú úlohy na papierikoch. Čo je akoby v dnešnej dobe, a nehovoriac o učiteľoch, nehovoriac akože o celom tom ďalšom. A to mi príde, akože čím veď o tom rozmýšľam, tak to školstvo mi príde asi ako najväčšia, že technologicky, že čo sa tam dalo urobiť a čo sa neurobilo, tak to je najväčšia priepasť medzi tým, čo sme mohli skúsiť spraviť, ak by o tom niekto rozmýšľal, ak by sme to identifikovali včas, ako proste, že sem musíme naliať akože pozornosť a peniaze ako štát. A to sa proste iba nestalo. Tam naozaj mám pocit, že aj tie decka, aj tých učiteľov proste akože sa amblok chytili a hodili do vody, že no až poradte si.
Áno, no tak nám máme len na Slovensku 10 tisíce domácnosti alebo 10 tisíce detí, ktorí nemajú že žiadne vzdelávanie za posledných 10 mesiacov práve preto, že nemajú žiadne technologické prostriedky. Môžeme sa rozprávať o Zoome, ako sa strojnásobila hodnota akcií za posledný rok, o Microsofte, aký mal skvelý rok, veď áno, ale my tu máme, že jednoducho celé komunity, ktoré sme zahodili za seba.
A ešte sa chcem vrátiť k tomu Zoomu. My sme mali na začiatku decembra som aj s Dávidom si odsedeli ako akože, že konferenciu, na ktorú sme sa prihlasovali na začiatku roka, kedy sa ešte myslelo, že, no, že tá prvá vlna nejak príde a potom, že na jeseň bude konferencia. Ona mala byť akože, že tradične má byť naživo a teraz sa presunula na Zoom a to bolo asi 5 alebo 6 hodín na Zoome. A ja som bol po tých 5 hodinách tak strašne vyčerpaný, lebo proste sledovať to a dešifrovať. A potom, keď som o tom rozmýšľal, že prečo, lebo akože nemám problém bežne akože udržať pozornosť na nejaké konferencie alebo niekde akože 5 hodín, nezvyklo ma to vyčerpávať týmto spôsobom. A potom, keď som o tom rozmýšľal a pozeral som sa na akože, že čo sa vlastne stalo, trochu som sa o tom začal čítať, tak ten akoby jedna interpretácia, ktorú som videl, ktorá je zaujímavá, je, že ty keď niekoho sleduješ na Zoome, tak tvoja myseľ musí akože vydávať oveľa viac snahy na to, aby toho človeka správne interpretovala, ako keď ho vidíš naživo. Proste, že ty keď chceš podchytiť akože celý zmysel, ktorý ti ten človek odovzdáva, tak tvoj mozog musí dekodovať akože s väčšími nákladmi to, na čo sa pozerá, alebo má menej informácií. Proste nevidíš pohyb toho človeka, vidíš ho v malom okienku na miesto, aby si ho videl proste ako v fyzickom priestore. A to si mi zdalo hrozne zaujímavé. Videl som prirovnanie, ktoré bolo také, že keď čítaš veľmi malé písmenka v šere, tak sa ti horšie číta a menej si pamätáš, lebo proste väčšia časť tvojej pozornosti, akože tá obmedzená kapacita mozgu sa musí sústrediť na to, aby vôbec prečítala to písmenko a potom nemá už dosť času na to, aby si pamätala. Veľmi zjednodušujeme. A že toto ich sa deje so Zoomami. A podľa mňa to je jedna vec, že A to uvidíme podľa mňa až tento rok, proste aj pri tých softverových projektoch, aj pri tom, ako sú riadené firmy, že sa ti ukáže, že je ťažšie urobiť sofistikovanú prácu na diaľku, proste, že plánovanie, kreatívne porady, akože veľké projekty vymyslieť a zorganizovať, akoby začať, nakopnúť, je podľa mňa veľmi ťažké cez vzdialenú prácu, lebo ty potrebuješ mať tú fázu, kedy si tí ľudia akože sadnú do miestnosti a chvíľu, akože, že sa rozprávajú, dohadujú, opelujú, proste to, akože a máš to urobené rádovo za akože síce hodiny, ale potom zoome to by to podľa mňa trvalo desiatky hodín. Čiže a to je vec, ktorá akože dokončiť niečo, čo si začal cez Zoom, aj v tom kreatívnom, alebo povedzme v tom priemysle, keď si to dá dorobiť, tak sa mi zdá ľahké, ale akože podnikať veľké projekty v tom prostredí bude podľa mňa, že mimoriadne ťažké a to uvidíme v tom, ako sa budú odkladať proste softverové veci, filmy, nejaké akož tisíc ďalších drobných vecí, hry, ktoré proste povedia, že prepačte, ale toto sa nedalo, akože, že potrebujeme rádovo viac času na to, ako sme si mysleli.
Vieš, ono to je tak, že naše mozgy sú stále paleolitické, ale niekto na to určite bude mať dáta, ale čo máme my? My môžeme mať anekdotu o tom, ako fungujeme my sami, ja, ty, Dávid, u nás v novinách. A vieš, jak fungujeme? Sedíme v kancelárii, rozprávame 2 na 3 a niekedy z toho vznikne nejaký zaujímavý nápad a ten sa potom urobí. Alebo tie nezaujímavé nápady sa dokážu rýchlejšie zhodiť zo stola, lebo si urobíme oponentúru. Proste to je taký nejaký kreatívny, trošku neriadený proces. No a toto sa nedeje cez tie videokonferencie. My, čo sme sa v novinách za ten rok naučili alebo zistili, je, že jedno z najväčších rizik alebo jedno z najväčších negatív aj v redakcii fungovania cez všetky tieto Zoomy a v našom prípade Teamsy a podobne, je, že ako keby sa vytráca kreativita. Že veď dokáže si zorganizovať deň, dokáže si urobiť ten hovor, dokážeš porozprávať to, čo sa očakáva od teba, že budeš rozprávať, ale ako keby tam chýba takých, vieš, tých 10% tej takej nadstavby, že nie je to úplne ono. A toto je zase akože dôsledok, ktorý pravdepodobne uvidíme až v strednej alebo dlhodobom horizonte, nie v krátkosti, lebo však tá porada prebehla, pondelok sa stal, útorok sa stal, streda sa stala, ale keď sa pozrieš na ten dlhší časový úsek, tak zistíš, že za prvých 4 mesiace sme nevyprodukovali žiaden nápad a podobne.
To je podľa mňa tiež niečo, čo sa akoby, ak by to trvalo ešte akože ďalší rok, tak to niekto vymyslí. Akože niekto ti rozkuskuje ten kreatívny proces a povie ti, že nemusíš sa pokúšať mať poradu proste 15 ľudí virtuálne, lebo sa to akože nedá, utopíte sa a proste nikto si z toho nič neodnesie. Ale to, ako to teraz treba robiť, je proste, tuto máte sériu 5-10 minútových porad jedna na jedného, kedy si ten človek akože prechádza veci, tuto máte predchystané, akože, že to niekto proste nakúskuje iným spôsobom. Lebo my, myslím, že to bola prvý všetky, že sme sa snažili vlastne napodobniť tie analógové porady. Akože, že zobral si formát toho, ako to bolo, keď si sa mohol stretávať fyzicky. Jednak jednej si ho proste iba zobral a použil. A myslím si, že teraz tí najrýchlejší a tí akože čo majú najviac kapacity experimentovať, tak podľa mňa už dneska začínajú akože sa hrať s tým, že dobre, toto nemá zmysel robiť, akože toto musíte, že ten formát tej porady musíte prehodiť. A hlavne si myslím, že to začnú robiť tie firmy, ktoré proste si povedali, že dobre, budeme robiť akože z domu do niekoho, akože aj keď to celé skončí, typu Twitter, aj Facebook, akože už hovorí zamestnancom, že ak im budete chcieť, tak sa do tej kancelárie prakticky nemusíte vrátiť. Čiže toto je podľa mňa niečo, čo bude akoby veľká výzva pre tento rok, že ako vlastne presne tie kreatívne momenty a taký ten, tie pokeci v kuchynke, hej, akože ako nahradiš, ako ich vlastne vytvoríš.
Ale možno toto bude napokon najväčšia workflowová alebo pracovná revolúcia pandémie. Vieš, že v 70. rokoch si korpy vymysleli, že open office to je skvelý nápad, ľudia budú sedieť vedľa seba, budú efektívnejší, budeme ľahšie na nich dozerať a možno ušetríme pracovné miesto, lebo však budú zdieľané miesta a nemusíme mať každý vlastný pracovný stôl a kancelária a tak ďalej, čo sa ukázalo, že je úplný nezmysel a štúdie z posledných rokov hovoria, že efektivita práce v open officeoch ešte nižšia, ako bola predtým, tak vlastne celý ten koncept práce a pracoviska ako miesta, na ktoré sa prichádza, že je úplne prežitý a možno tak nejak ako keby podprahovo zažívame úplnú revolúciu v spôsobe práce a pracovania a to už zostane. To môže byť tiež strašne zaujímavé sledovať, ako to nakoniec bude a ako to dopadne.
To si myslím, že sa naozaj stane, že to bude akoby, že výsledok presne bude, že veľa múdrych ľudí začalo tento rok rozmýšľať o tom, že dobre, ako to budeme robiť v tomto móde. a oni akoby, nebude to hneď, ale akože niekto nájde nové riešenie a teraz je otázka, že či to bude presne ten nápad, že urobme open office alebo nejaká verzia toho, čo ste na prvú dobrú bude zdať, že jasné, toto je to riešenie a potom akože bude trvať ďalších 20 rokov, kým zistíme, že nie celkom, hej, že akože nikto neumrie z toho, že sedí v open office, aj keď no, to asi nie je úplne teraz najlepšia prúbavitka, ale akože že nestane sa tragédia, keď sedíš v open office za normálne okolnosti, ale ani akože nie je to najlepšie riešenie, ale bola to v ten moment nejaká inovácia. A to asi ešte uvidíme. Tam myslím si, podľa mňa to bude veľmi zaujímavé sledovať akoby ako tie veľké veci, typu že Microsoft, Slack, Google, proste, že ako skúsia vlastne vyriešiť tento problém, alebo že či tam príde nejaká nová malá firma, ktorú oni potom kúpia.
Uvidíme, akorát hovorím na budúcnosti, úžasné to, že si na ňu stačí iba počkať.
Hej. Druhá taká väčšia téma, ktorá možno bude trochu menej depresívna, a potom sa asi zase vrátime k tým depresívnym, boli hry. Za mňa sa stala akože najzaujímavejšia vec v hernom priemysle na konci roka. A síce, keď sme Google spustil službu Stadia na Slovensku a dostali sme sa do bety, akože mali sme tu možnosť testovať. Pre mňa to bolo akože pomerne dramatické zistenie, že ako dobre tá technológia funguje. Stadia je taká tá služba, kedy si môžeš akože nechať streamovať hru vlastne na akýkoľvek počítač, čiže v princípe sa môžeš hrať Cyberpunk na svojom 3 roky starom telefóne a funguje to. A ten moment, že to odskúšaš a na Slovensku to funguje, bol pre mňa akože pomerne veľká vec a ten moment, že je to celé, proste to beží v browseri alebo v appke, kedy akože, dobre, nevedí, odišiel som, prešiel som z miestnosti A do miestnosti B, alebo odišiel som na Vianoce k babičke, kde samozrejme, že nemám svoj herný počítač, ale zobral som si iba malý tablet a stále akože tá hra odcestuje s tebou, jediné, čo potrebuje, že stabilné internetové pripojenie. Podľa mňa, a akože keď som to videl, keď som akože, že som to mal možnosť otestovať, tak som začínal byť taký, že toto je vec, ktorá zase zmení hry, ale až za 5 rokov asi. Ale to bolo, akože to bolo jedno akože veľké otvorenie očí pre mňa. A druhé bolo to množstvo drobných, akoby, zdá sa mi, že sa zase vracajú také tie stredne veľké hry, aby som to povedal, ktoré sú v takých menej akože prefláknutých žánroch. Tento rok vyšli veci typu, že Star Wars Squadrons, to bol vesmírny simulátor z Hviezdnych vojen, ktorý bol proste drobná hra za myslím, že 40 eur alebo koľko, ktorá proste, že malinká, je to proste drobná kampaň plus multiplayer a urobili dobré vesmírne lietadielka. A to je všetko. Žiadne mikrotransakcie, žiadna obrovská vec okolo toho, proste urobili sme to, videli sme to hotovo. Vyšla vec typu, že Chimera Squad, čo bola veľmi zaujímavá stratégia, taká akože taktická, ktorá sa hrala s formátom akože starého XCOMu a zdá sa mi, že sa akoby objavujú také tie to, čo kedysi bolo, že Bčko hry. Že máš si tie AAA hry, ktoré dneska stojí, že stovky miliónov, a potom si mal celú kategóriu hier, ktoré sa mi zdá, že posledné roky akoby vymizli a teraz sa vracajú. A to bolo, že v tomto žánri je to dobrá hra, ak vás baví tento žánr, tak si ju zahrajte. Asi nebude úplne pre každého, ale to je v poriadku, lebo nebola veľmi drahá. A tam vznikalo hrozne veľa tých prvotných dobrých nápadov. A to je druhá vec, ktorá sa mi zdala, že ako prišla tento rok.
No ono to je hrozne zaujímavé, lebo predtým naozaj boli tie nožnice úplne roztvorené. Mal si tie Ačkové tituly, tie obrovské a Assassiny a Call of Duty. A potom si mal tie malé nezávislé hry, ktoré si často robili jeden človek a nejaké jej bytové grafike jednoducho. Jo. A nič medzi tým a naozaj sa zdá, že konečne sa ten medzipriestor zaplňa. Keby nebola pandémia pre mňa a no to je veľmi subjektívne hodnotenie, ale to, čo sa deje v hernom priemysle posledný rok, dva, možno tri, by bolo najzaujímavejšie sledovať z pohľadu zmeny fungovania a zmeny technológie, lebo nie len, že máš zrazu cloudové hranie a nemusíš mať počítač, keď to teda preženiem. A ty v skutočnosti už si nemusíš kupovať hry. A to neprišlo tento rok, však Game Pass funguje už nejaký čas, ale ty si vlastne predplatíš službu rovnako ako Netflix. Môže sa hrať čo alebo zatiaľ ešte nie čokoľvek, ale čoskoro sa budeš môcť hrať úplne čokoľvek vrátane najväčších blockbusterov a vlastne už k tomu nepotrebuješ ani počítač a potrebuješ k tomu iba nejaké zariadenie, ktoré je schopné sa pripojiť rýchlo na internet. Čiže ak sme tu boli roky zvyknutí, alebo roky 10 ročia, skoro 3 10 ročia, 4, ak budeš rátať aj Atari a ZX Spectrum a všetky tie staré zariadenia a že musíš mať krabičku s krabičkou niečo robíš, alebo musíš mať osobný počítač a s tým niečo robíš a musíš rozmýšľať, ako tam máš grafickú kartu a koľko rámky a čokoľvek ďalšie, tak toto všetko odišlo a na pozadí sa mení úplne, že strategicky prístup toho, že čo to hranie je a ako bude vyzerať. No a keďže ja aj ty sa veľa asi hráme počítačové alebo videohry, tak to je pre mňa jedna z najzaujímavejších vecí, ktoré sa dajú sledovať.
Ten Game Pass, to je vlastne, len pre kontext, to je akoby Netflix pre hry, ktorý si buduje u seba Microsoft, o ktorý hovorí, že tu nám zaplatíte, tuším, je to 12 eur mesačne, alebo koľko, tu vám otvoríme celú knižnicu, kam dávame všetky naše nové hry, od prvého dňa, kedy sú uverejnené, plus nejaké hry tretích strán, kým nám platíte, môžete sa hrať, keď to prestanete platiť, tak tá knižnica odíde preč, strácate k nej prístup. A môžete sa teda na konzole, na PCčku, v princípe veľa z tých hier už môžete rovnako ako na tú Stadiu akože streamovať. A to naozaj tiež si myslím, že ten obchodný model akoby ti zmení tiež akože spôsob, akým sa robia hry. Lebo oni už tento moment akoby nepotrebujú. Už môžeš mať v ten moment štúdio, ktoré proste že robí hru pre Game Pass a dokonca ich ani nezaujíma akoby, že koľko ľudí si v prvý deň tú hru kúpi alebo v prvý týždeň predá. A zaujíma ich, že udrží mi táto hra v tejto službe po dobu 3 mesiacov 1000 hráčov. Oni že určite na to existuje sofistikovaná metrika. To je niečo, čo je akože veľmi podobné, s čím máme aj, akože nie že my problém, ale aj my sa to snažíme akoby identifikovať, že kde naši predplatitelia čerpajú hodnotu. Akože, a to nie je úplne jednoduchá metrika, akože keď si to rozdrobíš na drobné. Lebo čo chceš ty robiť ako predplatiteľský akože biznis, je poskytnúť tvojim predplatiteľom čo najviac hodnoty. Akože byť pre nich čo najužitočnejší v princípe. Ale spôsob, ako to identifikuješ, je podľa mňa, že strašne ťažká vec, lebo sa môžeš pozerať na to, že koľko ľudí si tú hru vôbec stiahlo, hej? Ale potom, že dobre, stiahli si ju, ale hrali ju 5 minút. Dali sme im tú hodnotu, alebo odišli nespokojní. Alebo že stiahlo si tú hru, že 15,000 ľudí a z toho 12,000 ju hralo, alebo ju hralo iba 3,000 ľudí, ale strašne veľa hodín, hej. A tento moment toho, že ako vlastne interpretuješ to, čo sa ti deje, keď máš všetky tie dáta, alebo Microsoft si odtiaľ zbiera akoby tú telemetriu, to, že čo ľudia vlastne robili s tými hrami, oni majú o tomto pomerne presné dáta, a akože ako to biznisovo interpretuješ, že čo je vlastne úspech v tomto obchodnom modeli, je podľa mňa, že akoby, a teraz nemyslím pre celý Microsoft, lebo tam je to jednoduché, máme toľko tisíc predplatiteľov, ktorí zaplatia dosť peniazy na to, aby sme udržali všetky tie štúdia nad vodou, hej, to je jednoduché. Ale keď riadiš všetky tie herné štúdia a oni ti povedia, že chceme vytvoriť takúto hru a oni povieš im, že dobre, a za normálnych okolností by si im povedal, že ale očakávam, že predá aspoň 1,000,000 kusov. A teraz, že ako vyzerá tá vec, ktorou meriaš úspech v tom predplatiteľskom modeli pre hry, je podľa mňa tiež niečo, čo akoby veľa ľudí ešte nevie. Myslím si, že ani Microsoft, že to v tento moment ešte nevedia.
Ale tým sa vlastne oblúkom vraciame k tomu, čím si ty začal tento blok. Lebo my ako média máme trochu v tomto náskok pár rokov, pretože to robíme. A stala sa taká vec, že vlastne média, ktoré prešli na predplatiteľský biznis, alebo pre ktorých je digitálne predplatné strašne kľúčové, zrazu, či už vedome, alebo nevedome, prirodzene začali robiť veci inak. A pod tým myslím aj to, že zrazu aj obsah, teda aké píšu články, aké si vyberajú témy a pre koho píšu, začali robiť inak. A ak sme túto vstup začali, že zrazu začali vznikať hry, ktoré by ešte pred pár rokmi možno nevznikli, tak bude hrozne zaujímavé sledovať, že čo či už cloudové hranie alebo predplatiteľské hranie urobí s herným priemyslom v zmysle, aké hry vôbec budú vznikať, ako sa budú hrať a čo sa bude považovať za úspešnú hru. A to môže úplne prekopať tú mapu toho, aké hry, aké herné štúdia budú v budúcnosti robiť. A to je veľmi vzrušujúce sledovať, aspoň teda pre mňa.
Posledná vec, ktorú by som k tomu mal, je, že zároveň ti to do toho systému akože vkladá nové riziko. A to je, ako sme zase hovorili pred pár rokmi, sme sa báli, že vlastne prestanú existovať malé štúdia a malí vydavatelia. A všetko to pohľadia 4 veľké firmy, ktoré si to celé rozkuskujú. V momente, keď tento akože model úspeje, tak to sa stane už nezvratne. Lebo ak si väčšina akože hodín hrania presunie do tej zvyklosti toho, že hrám sa na tejto platforme, ktorú mám raz predplatenú a tým pádom to ďalej nerozmýšľam a už nie som zvyknutý platiť za hry. A to nebude trvať ani rok, ani dva, hej, to je dlhodobý proces, to sa rozprávame o dekáde, kým akože si väčšina ľudí pretransformuje ten návyk. Ale v ten moment, keď sa to stane, tak vlastne kľúč od miešačky bude držať držiteľ tej platformy a ten bude rozhodovať o tom, že čo na ňu pustí, čo na ňu nepustí, a on bude vlastne fungovať ako nejaký dverník, alebo ako to povedať, ako nejaký strážnik toho, že čo pustí k tej svojej platforme, bude ako sprostredkovateľ medzi tými hráčmi a tými vývojármi. Bude pre teba ako vývojár, bude zrazu aj pre malého vývojára, bude zrazu pomerne ťažké, opäť rozprávame sa o horizonte 10 rokov, akoby urobiť tú malú hru, ak sa nebude páčiť niekomu v tej veľkej platforme. Našťastie sa zdá, že tie veľké platformy ich bude viac a budú si konkurovať, lebo sa tam tačí Google, Microsoft, Sony, tam bude Amazon niečo skúša. Pravdepodobne budeš mať nejakú technickú verziu, také akože indie prostredia, aj to už sa črta cez nejaké itch.io a podobne, ktoré sa možno naškaluje, čiže akože zdá sa, že tam bude dosť konkurencie, ale tiež sa to zmení sa vzťah teba a hráča a herného vývoja, lebo tam budeš mať takého akože silného prostredníka v tom celom.
Áno, len ono je to trojuholník a s týmto ja trochu nesúhlasím, pretože samozrejme, že bude asymetrická moc pre majiteľa platformy voči vydavateľovi, ale pre mňa ako hráča, ten tretí cip toho trojuholníka, podľa mňa nastane dobrá situácia v tom, že naopak ja si myslím, že malé indie hry budú vznikať a bude ich vznikať viacej. A zase použijem analogiu s tými novinami, pretože tomu trochu rozumiem. A zrazu ti dáva zmysel v novinách robiť newsletter pre 200 hubárov, ak z tých 200 hubárov 100 si bude za ten newsletter platiť. A to je niečo, čo by si pred 5 rokmi nikdy v žiadnych veľkých novinách nerobil. Proste ti to nedáva žiaden zmysel. Ale niečo podobné sa môže, netvrdím, že sa to stane, ale môže stať aj v hernom priemysle, že zrazu bude zmysel robiť aj malé hry pre veľmi malé komunity, pretože ak metrika nie je, že predáme extra veľa, ale povedzme, že tam bude strávený čas predplatiteľov, tak jednoducho budú vznikať hry pre hubárov. A to sa podľa mňa stane. A
za predpokladu, že držiteľ tej platformy je schopný, bude schopný takto granulárne uvažovať, áno. A to je akože o manažmente toho držiteľa tej platformy, či budú mať dosť inteligentných ľudí a či budú schopní dosť jemne cieliť. Akože myslím si, že budú. Jeden z tých veľkých hráčov, že to urobí, ale otázka, že ako a kedy a akoby, že ten trojuholník dneska vyzerá inak. Možno i obsadené inými entitami. Dobre, lebo už sa začíme dokola. Posledná vec za mňa, a zaujímavé ma tvoje, že dve obľúbené hry aj úplne, že skrátko tento rok. Veľmi sa mi páčil ten XCOM Chimera Squad, ale druhá hra, ktorá ma prekvapila príjemne, bol Cyberpunk, ktorý sa mi zdá, a teraz nehral som ho dosť na to, aby som vedel povedať, že či tá hra je akoby prehypovaná alebo niečo, ale v Cyberpunku niekto akože pre mňa na kľúč vytvoril ten klasický RPG archetyp, ktorý doteraz žiadnej inej hre nebol, a to bol, že plíživý hacker, to bol, že človek, ktorý sa vplíži do nejakého domčeka a tam akože vyhekuje to celé a odíde bez toho, aby ho niekto videl, a hrať RPGčko, ktoré je vo veľkom svete, a toto je jedna z dobrých herných možností, to dnes nikto neurobil tak dobre, ako to urobil Cyberpunk, čiže neviem, ako je tá hra, akože ešte neviem povedať, ako je tá hra akože ako celok a či to stála tomu, čo sľubovala. Hrám to na PCčku, čiže buggy sú pre mňa OK, ale ten archetyp, ktorým sa tam on podarilo vytvoriť, je akože ako by sa niekto mňa osobne spýtal, že Ondrej, že ako by si to chcel hrať, mu to napíše, môj, že dobre, presne tak to nachodíme. Takže pre mňa je to veľmi príjemná skúsenosť, čo z toho to týka. Opäť tie presahové témy, to asi dáme niekedy v recenzii, dúfam, že niekedy budúci týždeň, alebo výhľadovo až v januári.
Ja sa priznám, že na Cyberpunk som nenašiel odvahu, keďže na Xbox One, teda v starej generácie, tvrdia, že možno januári, možno februári to bude hrateľné.
Tam by som si počkal, hej.
Pre mňa asi hrou roka bol nový Assassin's Creed Valhalla, napriek tomu teda, že ja vikingsko-stredoveku éru, že nemám vôbec rád, ale zrazu tam sadlo to, čo sa posledné roky v Ubisofte pokúšali urobiť, že odísť od toho klasického Assassin's Creed zážitku k akčnému RPG, a nejako to funguje, plus je asi najkrajšia tá hra zo všetkých, ktoré v tejto sérii urobili. No a keďže ja som veľký fanúšik lietadielok a lietania, a keďže na konzole si moc simulátory nezahráš, tak ja vlastne hrávam War Thunder do kolečka stále. Ale to nie je ani nová hra, ani asi nie pre každého.
Myslím si, že na Xbox má teraz niekedy vyjsť ten nový Flight Simulator, nie? Ten Microsoftiacký sa mi zdá, ak sa dobre, ak sa nemýlim.
No áno, ale lietaš tam s lietadlami, akože že z letiska na letisko, no tak to
ty
je...
potrebuješ bojové lietadla.
Áno.
Ok, dobre. Posledná vec, ktorú sme mali ako takú, akože že veľký, povedzme, že súbor tém, je, že vplyv sociálnych sietí na demokraciu. Myslím si, že o tomto sme sa aj v klikoch, že veľa, veľa rozprávali. Ja chcem iba ma zaujíma, že jedna vec. Chystám do smečka, že autorskú stranu, ktorá má byť, že drobné technologické odporúčanie, ktoré vám zlepšia budúci rok. A prvá vec, ktorú chcem začal písať, ja akože som si k tomu sadol a neviem, či je to správne, iba si to chcem s tebou akože takto overiť, je, že moje prvé odporúčanie bolo, že úplne nekompromisne každého jedného politika, ktorého sledujete na Facebooku, akože zabanujte. Normálne, že vyhodte si že komplet všetkých politikov, ktorých sledujete. Akože myslím teraz, že priamo osobne politikov, nie politikov ako politiku ako takú, ale že konkrétne každého jedného politika, bez ohľadu na to, či ste ho fanúšik, bez ohľadu na to, či ho sledujete, akože z toho, že sa bojíte, čo spraví. Normálne by som, že všetky, že pre bežného človeka je podľa mňa najzdravšia vec, ktorú môžeš urobiť pre svoje duševné zdravie, že vyhodiť komplet všetkých politikov. Logika, ktorou ja uvažujem, je, že ten politická, že tá úroveň toho jazyka a tá úroveň tej komunikácie je tam tak prešpičkovaná a tak hlúpa, že to absolútne nesedí s tým informačným ziskom, ktorý je tiež hranične blízke nula, lebo oni na tom Facebooku niečo povedia a spravia inú vec o dva dni. A teraz opäť bez toho, aby sme sa rozprávali akože o konkrétnej akože politické, akože politickom že zaradení, zase mi, že to je že unblock celé, je veľmi málo výnimiek. Aj tie výnimky sa mi zdá, že začínajú sklzávať proste do toho uhulákaného, akože emočne prepáleného módu a podľa mňa je akože pre bežného človeka zdravé sa proste, že toto, že tomuto sa vôbec nevystavovať a spoľahnúť sa na prostredníkov, proste, že nájdete si dobrého politického komentátora, ktorému dôverujete, ktorý je aktívny na Facebooku, nájdete si dobrých pár novinárov, nájdete si slušnú mimovládku, ktorá sa venuje tomu, čo vás zaujíma a postavte medzi seba akoby tú bariéru interpretácií, lebo keď uvidíte ten jazyk, tak vám to akože iba vystrelí proste, akože že vám to prepaluje pozornosť podľa mňa. Ja to pozorujem na sebe, je to akože nemôžem úplne sledovať tú moju radu kvôli práci, ale že podľa mňa je nezdravé v dnešnej dobe sledovať politiku, lebo niektorí to robia akože inštinktívne, že prepalujú kvôli pozornosti, kvôli tomu, aby vybičovali tú emociu. Niektorí to robia úplne inštinktívne, niektorí to podľa mňa robia že úplne programovo, lebo to akože odkúkali, ale zdá sa mi, že to stalo normou a zdá sa mi, že to je úplne toxické pre bežného človeka, ktorý sa tam pohybuje.
Ja mám vlastne v hlave takú tú vec, že zastávaš naraz dve protichodné stanoviska, lebo s tebou súhlasím aj nesúhlasím. Súhlasím s tebou a ten dôkaz je akože že príkladom, že ja som to napríklad už s niektorými slovenskými politikmi urobil napriek tomu, že je mojou prácou sledovať slovenských politikov alebo čiastočne mojou prácou. Zároveň si myslím, že to nie je že problém alebo chyba tých politikov. Je to jednoducho problém tých sociálnych sietí ako takých. A to, že si zakážeme proste sledovať ľudí, ktorí tie sociálne siete používajú spôsobom, akým sociálne siete chcú, aby boli používané, nie je riešením. No to riešenie je, že buď opraviť sociálne siete, čo sa možno nedá, alebo zregulovať sociálne siete, alebo ak chceme rádu pre obyčajných ľudí, tak skúsiť žiť vo svete bez sociálnych sietí. Ale to sa strašne ľahko hovorí a ako urobí. Čiže tie protichodné stanoviska sú, že áno, ak chcete mať akože zdravú ilúziu o slovenskej alebo svetovej politike, tak to pokojne urobte. Ale to nie je chyba politikov. To je chyba platforiem, na ktorých fungujú.
Áno, to určite áno. Že to, že ten... A keď sa rozprávame o slovenskej politike, tak sa v princípe rozprávame o Facebooku. Hej, lebo akože to je tá dominantná sociálna sieť, kedy sa stále, kde akože prebieha tá debata. Tak podľa mňa akoby... Je jasné, že oni to budú využívať do maximálnej možnej miery, do ktorej im to tá sociálna sieť umožní. Zároveň je jasné, že ten Facebook akože nikdy nezasiahne proti tomu tak systémovo, aby si to ty akoby, aby vyriešil proste akoby koalično-opozičné plutie a dal ti iba civilizovanú verziu toho. To nie je ani v záujme Facebooku, oni to akože nikdy neurobia. Čo môžeš podľa mňa, akože prečo mne sa to zdá ako akože zdravá rada, je, že ten Facebook má tiež svoje metriky a tým, že budeš ty toto ignorovať, tak je to ako keď sa hovorí, že v kapitalizme hralcuješ peňaženkou, proste, že nepáči sa ti, ako sa správa hydinársky priemysel k zvieratám, tak si kupuj vajíčka od malochovateľa. A teraz, že nepáči sa ti, ako Facebook umožňuje politikom dávať im akože veľké platformy, zabanuj si ich. Akože zabanuj si ich normálne, akože odmietni akúkoľvek interakciu s tým. Facebook si to bude všímať. Oni akoby, nehovorím, že každého jedného človeka, ale v momente, keď akoby Facebook zistí, že no dobre, ale tuto mám akože veľkého politika, ktorého môže aktívne zabanovaného, proste že tisíc, akože že veľké percento jeho fanúšikov, jeho voličov, sledovateľov, tak zistia, že ten algoritmus to robí zle. Alebo ty ako bežný spotrebiteľ nemáš na Facebook akože žiadnu páku. Oni si urobia úplne, čo chcú. Jedinú páku, ktorú máš, je, že ako to budeš používať. Sekundárny benefit tohoto je, že ty na ten Facebook akože zo zvyku budeš chodiť. Podľa mňa to je akože normálne taký trochu štokholmský, ale zvyk, ktorý ľudia majú. Ja ho mám tiež a tiež sa ho veľmi ťažko zbavujem. Ale odkedy som proste že začal že veľmi, veľmi agresívne kurátorovať to, čo ten Facebook mi môže a nemôže ukázať, tak sa mi ukázalo, že on mi začal vyhadzovať akože okrajové veci, proste, že tuto je človek, ktorý vyrába pekné kocky. Ja mám rád kocky, to je jedno. A zrazu, akože keďže ten Facebook ti niečo musí ukázať, ty si mu zakázal ukázať ti tie najhoršie akože tupoty, ktoré rieši 90% ľudí v tento moment a on ti ich nemôže ukázať, lebo si mu to zakázal explicitne, tak ti musí ukázať niečo iné. A zdá sa ti vytvorí priestor vlastne pre akože zmysluplnejší obsah. Vec, ktorú nemám vyriešenú a ktorá ti ostáva nevyriešená, je, že podľa mňa potrebuješ ako dobrý občan byť politicky obslúžený, čo znamená, že potrebuješ nájsť dobrú náhradu, ktorá ti poskytne ten politický servis a nebude ti akože vypalovať, nebude ti z nej strieľať tlak, keď to budeš vidieť. A nájsť ten dobrý servis politický je podľa mňa niečo, čo akoby bude stať veľa pozornosti a akoby takého že drobných úprav. Ale myslím si, že to je jedna z dôležitých vecí, ktoré by mali akože ľudia urobiť pre mňa. Podľa mňa. Ešte jedna vec, akoby už si ty to máš naznačil, že o regulácii sociálnych sietí a o tom, že ako zvládli a nezvládli niektoré veci, myslíš si, že tú pandémiu zvládli? Kľudne sa rozprávame o Facebooku, povedzme.
Ja si myslím, že nie. A to je, ono to súvisí s tým, čo si hovoril a pred chvíľkou ty, pretože ja dúfam, že ty máš pravdu. Lebo ak mám pravdu ja, a teda ten môj ako keby negativistický prístup k Facebooku alebo sociálnym sieťam ako takým, tak ja si myslím, že sa to že nedá fixnúť. Nezvládli ani voľby, aj keď sa akože snažili. Nezvládli a nezvládajú ani pandémiu, aj keď sa trochu snažia. To sa jednoducho nedá urobiť. A nedá sa to neurobiť, pretože by akože Mark Zuckerberg bol psychotický, alebo chceli zle, alebo chceli by tí ľudia zničiť demokraciu a demokratické fungovanie. To si nemyslím ani sekundu. Ona sa to nedá urobiť kvôli ich biznis modelu a spôsobu, akým podnikajú. A ten biznis model sa nedá opraviť. Proste sa nedá. Jedinou alternatívou je, že by sociálne siete prešli na iný spôsob príjmov a iné spôsoby príjmu sú len predplatiteľský servis. Čiže preto si myslím, že sociálne siete sa nedajú fixnúť, určite nie zvnútra a dajú sa možno dostať do nejakých hraníc vďaka reguláciám, ktoré podľa mňa určite prídu a v Európskej únii skôr ako v Spojených štátoch.
To je tiež niečo, čo sme strávili akože v klikoch strašne veľa, akože podľa mňa, že desiatky hodín tento rok, ale že ja si neviem predstaviť tú reguláciu. Ešte poznámka, podľa mňa Twitter dobre zvládol povolebné dianie. To si myslím, že im treba uznať, že aj Twitter, aj Facebook dobre identifikovali to, čo bude opäť, na ktorú sa vrazíme k politike, akože identifikovali tú hlavnú hrozbu, ktorú bude akože Donald Trump tlačiť. Boli na to pripravení a vedeli, mali urobený akože playbook, hej, že ak sa stane X, urobíme Y. A tam naozaj vidíš, že vlastne akoby takmer od prvej minúty oni boli pripravení na ten falošný narratív a riešili ho. Len tam je problém, že ty by si vlastne chcel, aby oni toto robili s celou svojou sieťou. Hej. Akože oni sa dokázali pripraviť na jeden vysokoprofilový výsek a to je dokonca iba akože, že iba jednu konkrétnu sériu klamstiev, tak tu akože vedeli podchytiť a mali napísané, že ak je klamstvo X, urob akciu Y. Ty by si vlastne potreboval, aby oni tak, ako sa zasprávali k tomu Trumpovi, ktorý proste akože klamal o výsledku volieb a klame dodnes, oni stále dokola upozorňujú, že nie, tento človek vám klame, tak by si chcel, aby toto oni vlastne robili so všetkým, a to sa nedá, lebo na to ani oni, ak sú bohatí, tak nemajú peniaze. A to je asi to, čo si hovoril, že nevidím spôsob, ako to opraviť. A ja si ani neviem predstaviť tú reguláciu. Akože, ja si neviem predstaviť, že čo prikážeš Facebooku, aby vykonával. Hej, akože ty si Európska komisia, alebo ty si americká akože telekomunikačný úrad, ktorý povedzme, že má na svedomí to, ako funguje Facebook, aj keď tam je to trochu komplikovanejšie, to je jedno. A že čo im prikážeš? Akože čo im povieš, že chcem, aby ste od zajtra máte zákonom príkazané robiť a teraz, že neviem čo. Normálne, že neviem.
Ja mám tu jednu jednoduchú vetu, ale teda teraz budem vystupovať ako zástupca tradičných, nudných, starých médií. A ako zástupca tradičných, nudných, starých médií budem hovoriť, že na začiatku by asi bolo strašne fajn, keby médiá mali rovnaké pravidla. A pod médiami myslím tých, ktorí doručujú informácie. A to sociálne siete sú, aj keď sa budú tváriť, že sú platformy, čo je, že iba hlúpe klamstvo. A tá jedna veta je taká, ktorá pre nás, média tradičného typu, platí. Sme zodpovední za obsah, ktorý doručujeme. Bez ohľadu na to, či sme jeho tvorcovia alebo nie. My ako denník sme napríklad zodpovední za to, čo cudzí ľudia napíšu v diskusiách. Ak takúto reguláciu zavedieš pre sociálne siete, že sociálna sieť je zodpovedná za všetok obsah, ktorý doručuje svojim užívateľom, či už trestnoprávne alebo ekonomicky, tak okrem toho, že je to úplne brutálny, radikálny, tvrdý zásah do fungovania tých samotných sociálnych sietí, tak to bude zároveň z môjho pohľadu iba dorovnanie pravidiel, ktoré my musíme rešpektovať a oni nie.
No, musíš byť ale zmierený s tým, že mi potom prestanú fungovať.
A preto hovorím, že sa to nedá fixnúť, pretože ich biznis model toto neumožňuje. A ja nehovorím, ako to vyriešiť z pohľadu Facebooku a je mi to jedno. Hovorím, ako by to mala riešiť regulátory, teda ako by to mal riešiť štát.
Len potom máš akože ďalšiu debatu, na ktorú už asi teraz nemáme čas, ale že ty ako Európska komisia alebo ty ako štátny regulátor si ochotný zbaviť sa, že si ochotný riskovať, že ten Facebook, že tie sociálne siete akože prestanú existovať, lebo oni akože robia veľa škody. To je, o tej škode sme sa rozprávali naozaj, že veľa, a myslím, že tá debata je, že to je dobre, pomerne dobre zmapované, alebo čím ďalej, tým lepšie zmapované, že ako vyzerá tá škoda. Ale akoby oni prinášajú aj obrovský benefit, aj akože tisíce biznisov doslova, že žijú na Facebooku, aj slovenských, aj malých proste, že vypneš Facebook, alebo ten Facebook akože začne sa sťahovať zo Slovenska alebo z Európy a tým biznisom prestane fungovať akože živobytie.
Tomu rozumiem, ale to je tak trochu akože libertariánsko-utilitaristická odpoveď a ty si musíš povedať, že v rovine hodnôt, či je pre teba a dôležitejší ten ekonomický faktor, alebo že chceš mať priestor, v ktorom fungujú rovnaké pravidlá, rovnaký prístup k veciam, rovnaké spôsoby podnikania a spravodlivosť. A našťastie ja nie som ten človek, ktorý by to chcel rozhodovať a nemusí, ale v skutočnosti je tá otázka položená takto, že či chceš chrániť demokraciu a presadzovať hodnoty spravodlivosti a rovného prístupu, alebo chceš na druhej strane zachrániť biznis, nie tisíckam, ale 100 000 podnikov.
Plus aj akože do veľkej miery, že moderné fungovanie tej spoločnosti, lebo to je akože aj biznisy, ale aj veľa akože dôležitých aj spoločenských prínosných protestných akcií sa od roku 2018 akože začalo organizovať na Facebooku. Aj veľa spoločenských neprínosných a nebezpečných akcií sa organizovalo na Facebooku, lenže tá platforma je, už nehovorím, že kriticky nevyhnutná, ale akože veľmi dôležitá a akože keď do nej sekáš, tak ako budú lietať triesky. No.
Áno, našťastie o tom rozmýšľajú asi múdrejší ľudia ako ja.
Dúfajme, že hej. A to je na tentokrát všetko. Podcast Klik podporuje bezpečnosť a spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnonanete.sk. Ešte raz choďte na bezpečnonanete.sk. Tento mesiac na tému bezpečné online nakupovanie. Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť na jeho odoberenie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť napríklad na Apple Podcastoch alebo vo svojej mobilnej aplikácii, zanechávať tú takú cestu, ktorú možno tento podcast môže objaviť niekto iný. Ak by si chceli odoberať náš newsletter, môžete ísť na adresu, ktorú som promptne zabudol, na adresu sme.sk/klikmail. Pozdravujem Davida, ak to náhodou počúva. Alebo nám môžete napísať e-mail na klik@sme.sk, to je nám dojde do schránok, odpovedáme, čítame ich, nie okamžite, ale každý jeden e-mail, ktorý dostaneme týmto spôsobom, čítame. Ak by si chceli odoberať iné newsletter, ktoré robíme, môžete odoberať herný update.sk, to je súhrn herných noviniek, aj keď teraz počas sviatku je to uspané. David má svoj newsletter, ktorý netreba a nedá sa menovať, lebo je to skrátka štyroch nezmyselných písmen, ale nájdete ho na davidtvrdeň.com, kde ho môžete tiež odoberať, je to prehľad mediálno-technologických noviniek. Na tvorbe podcastu sa podiala aj Denisa Žilová v štúdiu virtuálnom a preto prosím o spravnite trošku horšiu kvalitu zvuku. Bol som mnou Tomáš Prokopčak, ďakujem Tomáš.
Ja ďakujem.
A ja želám príjemný, lepší nový rok 2021. Moje meno je Andrej Podsúbka. Ďakujem.